të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e martë 14 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Themelimi i ushtrisë së Kosovës është domosdoshmëri për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe Kosovë, tha presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtarë të lartë të NATO-s thonë se gjatë vitit të kaluar ishin shtuar incidentet kibernetike. Është shtyrë takimi Donald Trump, Angela Merkel i parapar për sot. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Themelimi i ushtrisë së Kosovës është domosdoshmëri për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe rajon, ka deklaruar sot presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një trueze diskutimi të organizuar nga Qendra Kërkimore për Politikat të Sigurisë lidhur me procesin e formimit të ushtrisë së Kosovës. Transformimin e bëjnë të nevojshme edhe zhvillimet në rajon dhe nevoja që Kosova të forcojë mekanizmat të mbrojtjes të vendit. Kurse ngurrimi i Bashkimit Evropian që të përshpejtoj integrimin e Kosovës dhe shteteve të tjera të Ballkanit Perëndimor u ka hapur rrugë ndikimeve të tjera në rajonin e Ballkanit, ka thënë Hashim Thaçi. Këto ndikime, sipas tij, janë kërcënim për paqen dhe stabilitetin në rajon, prandaj është urgjente që FSK të avancojë në misionin dhe detyrat e saj. Një stuhi e fuqishme e dëbores në bregu lindor të Shteteve të Bashkuara e ka detyruar shtëpinë e bardh për ta shtyrë takimin ndërmjet presidentit amerikan Donald Trump dhe kancelares e gjermane Angela Merkel deri më 17 mars. Zonja Merkel ishte në rrugën e saj për në aeroportin e Berlinit për të fluturuar në Washington, kur atë me telefon e ka thirrë Donald Trump për ta informuar për kushtet e këqija atmosferike.
President spoke to the Chancellor of Germany. They agreed due to the current weather that the meeting should be postponed.
Presidenti ka folur me kancelaren gjermane. Ata janë pajtuar për shkak të motit aktual që takimi mund të shtyhet. Ai do të mbahet këtë të premte, tha mbrëm në Washington zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer. Takimi i parë ndërmjet këtyre dy zyrtarëve të lartë ishte parapar të mbahej sot. Shtëpia e bardhë duket se e ka zbutur qëndrimin e saj për akuzat e presidentit e Donald Trump se paraardhësi i tij Barack Obama e kishte përgjuar atë gjatë fushatës së zgjedhore të vitit të 2016. Kjo lëvizje u bën brëm derisa Departamenti i Drejtësisë ka kërkuar nga ligjvënësit të më tepër kohë për të paraqitur dëshmi në mbështetje të akuzave të paprova të presidentit Trump. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer tha se pretendimi i Trumpit kishte parasysh një aspekt të gjerë të vëzhgimit dhe aktiviteteve të tjera, kur ai e ka bërë këtë akuzë në një shkrim në Twitter në fillim të këtij muaji. Kevin Lewis, zëdhënësi ish presidentit e Barack Obama, tha se pretendimi i zotit të Trump ishte thjesht i rrejshëm. Grupet opozitare në Siri thonë se nuk do të marrin pjesë në bisedimet paqësore që pritet të fillojnë sot në Astana të Kazakistanit, duke e fajsuar mosgatishmërinë e Rusisë dhe Sirisë për ta respektuar armpushimin arritur në muajin dhjetor. Aktualisht e vendimi është që të mos shkojmë, si pasojë e vazhdimit të krimeve të Rusisë në Siri kundër civilëve dhe mbështetjen e saj për krimet e regjimit të Sirisë, tha Osman Abu Zaid, zëdhënës i forcave kryengritëse opozitare në Siri. Grupet e kryengritëse në Siri më 11 mars kanë kërkuar shtyrje të bisedimeve në Astana dhe thanë se takimet të mëtejshme do të varen nëse qeveria Sirisë dhe alatet e saj do të respektojnë armpushimin. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 25 sekonda. Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Deputetet e partive politike në kuvendin e Kosovës e inkurajojnë qeverinë që ta përshpejtojë projektligjin për shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mision ushtarak. Përfaqësuesit e partive politike nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizjes së Vetëvendosje vlerësojnë se Kosova është e gatshme për ushtrinë e saj. Andaj, sipas tyre, transformimi i FSK-s nga misioni civil në atë ushtarak duhet të bëhet sa më parë. Këto komente u bën dje në Prishtinë në një trejes të organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Kronike Arton Konoshevcit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Daud Haradinaj, kryetari Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrjet e FSK-s, ka të rrequr vërejtjen se nëse do të ketë vonesën e procedim të projekt ligjit, Kuvendi do të veproj për të quar për para ligjin.
Jemi në një situatë për tuj se pak pa lakmushme për shkak se kushkush e ekzekutivit nuk të e mërë guximin me deklarua që mërën, por shka do që ata bojnë, i kam 30 dhe ta fatë. Më në këtë në 30 dite, nëse tentojnë, nëse bonjohën, nëse ashtu, do të anisim iniciative në përmes deputetëve, antarëve të komisionit.
Haradina i tha se qëllimi nuk është e Kosova të prish raportet me faktorin ndërkombëtar, por si pas ti Kosova ka nevojë që të kryoj një mekanizm brojtës.
Gjithmonë ne po themi, jo, ne do të jemi e partner, do të jemi antarë të NATO-s, do të jemi ashtu. Me shka do të jemi antarë të NATO-s? Nuk mund të jemi antarë të NATO-s, por derisa nuk e kriju komponentën, në këtë rast forcat e sigurisë.
Ibrahim Shala, drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha se me dorëzimin e projekt ligjit nga presidentin e qeverisë, procesi për transformimin e FSK-s do të përshpejtohet.
Dhe ministria ka krijuar grupin e posaçëm, grupin punus për dhënien e opinioneve për draft ligjin, për hartimin e deklaratës financiare dhe për përcimin e formulore për harmonizimin e ligjeve të FSK-s.
Në tryezën organizuar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, deputetja Vjosa Osmani nga Lidha Demokratike e Kosovës ka thënë se formimi i ushtrisë është një proces thelbësor për vendin, si pasaj që nga koha Tisarit një prej qëllimeve të Kosovës ishte që nëse deputetet sërbe blokojnë shëndrimin e FSK-s në ushtri, me anë të kushtetutës procesit e vazhdoi me anë të ligjeve. Osmani konsideron se veç Serbisë në rajon nuk ka kundërshtime për ushtrinë e Kosovës.
Pra është ditur shumë mirë që Serbia do ta kundërshtoj në çdo moment dhe ne nuk mund të presim që atje të ndryshoj retorika kundër pavarësisë e Kosovës. Pra kur po thuhet që nuk është momenti në rajon, unë mendoj që është vlerësim i gabuar. Kroacia dhe Shqipëria tash më i kanë shkruar letër NATO-s, siç e dini, sekretarit përgjithshëm në përkraje të këtij procesi. Unë nuk besoj që Mali, Zi apo shtetet e tjera në rajon kanë ndonjë arsye që të jenë kundër transformimit të FSK-s në ushtri. Pra mbetet vetëm Serbia.
Ndërkohë deputeti Recep Selimi nga radhët e partisë opozitare Lëvizjeve të Vendosje tha se institucionet e vendit në pamundësi për të bërë ndryshimet kushtetuese duhet të shkojnë përpara me ligjin për FSK-n dhe ta shndrojnë këtë forcë në ushtri.
Ka munguar koordinimi dhe mendoj që pikërisht politizimi dhe përvetësimi pa ka rrezikuar koordinimin e pastaj ka ardhë pasoja e mosnaqëshmërisë të tyre. Në anën tjetër, me sa kemi parë, ka munduar dhe koordinimin ndërmjet institucional.
Projektligji i presidentit Hashim Thaçi, që fillimisht u dorëzua te kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, u procedua në qeverinë e Kosovës, ndërkohë që partneri në koalicion LDK